Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në mungesë të veprimit të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar, shoqëria civile mobilizohet kundër zgjedhjeve të Serbisë në veri. Në Beograd askush nuk mendon seriozisht për ndarjen e Kosovës, thot Oliver Ivanovic për Radio Evropa e Lirë. Mbi 900 milion euro vazhdojnë të mbeten jashtë Kosovës pa u përdorur për investimet kapitale, thon ekonomistët. Greqia i kujton Serbisë respektimi parimit të fqinjësisë së mirë është kusht për integrimin evropian. Të riadresuarit nga perëndimi në Kosovë një problem shumë për institucionet. Kryeministri i Shqipërisë i gatshëm që të hapen kutitë dokumentacionit zgjedhor. Tetë të mbjetuar dhe 158 të vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në Indi. E këto dhe të tjera informacione me gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Athinë, respektimi parimit të fqinjësisë së mirë është kusht shumë i rëndësishëm në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, deklaroi ministri i jashtëm i Greqisë pas takimit me homologun e tij serb. Drukas dhe Jeremić janë takuar në Athinë dhe kanë biseduar kryesisht për të ardhmen evropiane të Serbisë dhe rajonit, njoftojnë burime zyrtare të dyja vendeve. Jeremić ka falendëruar Greqinë për mbështetjen e dhënë në perspektivën evropiane në luftën për të ruajtur integritetin e sovranitetin mbi Kosovën si dhe në bashkëpunimin ekonomik. Sa i përket Kosovës, shefi i diplomacisë greke ka nënvizuar se për Athinën më rëndësishme është respektimi të drejtave të njeriut atje. Jeremić ka shprehur besimin për një numër rekord të turistëve serb në Greqi gjatë kësaj vere. Greqia po përballet aktualisht me krizë në fushën e turizmit si rezultati i trazirave të shkaktuara nga vështirësitë buxhetore. Prishtinë, ministri punëve të jashtme Skënder Hyseni ka takuar sot ambasadorin e Francës në Kosovë Jean-François Fito. Ky fundit e informoi shefin e diplomacisë kosovare me përpjekjet e Parisit për pjesëmarrjen e zotit Hyseni në konferencën e organizatës ndërkombëtare të frankofonisë, e cila do të mbahet në Nice të Francës më 29 deri në 31 maj. Në konferencën e Nice-s Hyseni pritet të takohet me përfaqësues nga vende të ndryshme anëtare të organizatës së frankofonisë, që nuk e kanë njohur ende Kosovën si shtet. Tiranë, shumica e qeverisë është e gatshme që të hapen kutitë e dokumentacionit zgjedhor, derisa për hapjen e kutive të votimit duhet të respektohet ligji dhe kushtetuta. Deklarata u bën nga kryeministri i Shqipërisë për mediat vendore. Përveç kushtetutës, ligjeve dhe vendimeve të gjykatave lëshojnë në çdo pikë, shprehur Berisha. Qëndrimi i ri i kryeministrit Sali Berisha duket të jetë rezultati i takimit të Strasburgut. Londër, ministri i jashtëm dhe dy ministra e konservatorë të qeverisë re britanike kanë arritur në Afganistan. William Hague, ministri i mbrojtjes Liam Fox dhe ministri për bashkëpunim ndërkombëtar Andrew Mitchell po takohen në Kabul me presidentin Karzai dhe zyrtarë të tjerë afgan. Gjatë fluturimit për në Kabul, ministrat thanë se nuk do të ketë ndryshime thelbësore të politikave britanike në raport me Afganistanin. Aktualisht Britania ka 9000 trupa në Afganistan në kuadër të misionit të NATO-s. Berlin, tërheqja e nxituar e trupave nga Afganistani do të mund të kontribuojë në rënimin e vendit, tha ministri i Gjermanisë mbrojtjes Karl Theodor Guttenberg. Ai shtoi për mediat gjermane se nëse bie Afganistani do të bjerë dhe Pakistani. Ky fundit është vend që ka armë bërthamore, tha Guttenberg, dhe nuk do doja që këto armë bërthamore të bini në duart e terroristëve. Gjermania ka aktualisht 4500 trupa në Afganistan në kuadër të misionit të NATO-s. Stambol, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara tha se shpreson që ujdia e arritur mes Brazilit e Turqisë me Iranin për shkëmbimin e karburantit bërthamor do të çojë në fundin e mosmarrëveshjeve të perëndimit me Iranin. Teherani do t'i dorëzojë të hënën zyrtarisht një letër shpjeguese Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore lidhur me paktin sipas të cilit Irani do t'i japë uranium të pasuruar Turqisë në shkëmbim të karburantit bërthamor. Pavarësisht marrëveshjes, pesë vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit kanë rënë dakord për tekstin e një propozimi rezolute që parashet sanksione të reja ndaj Iranit. Bagdad ka shkuar në 30 numri të vrarëve nga sulmi i dieshëm me makinë bombë në Irak. Sulmi ndodhi në një rajon të banuar me shumicë shiite në provincën e Dijales, e cila popullohet kryesisht nga sunitët. Shumica e të vrarëve ishin në kafenet që gjendeshin afërsi të tregut. Nga sulmi së premte u plagosën rreth 80 veta. New Delhi, 8 persona janë nxjerrë të gjallë nga rënohet e aeroplanit të rrëzuar në qytetin perëndimor të Indisë Mangalore. Nga rrëzimi i aeroplanit të Air India kanë vdekur 158 persona. Aeroplani u përplas në autostradë në afërsitë e aeroportit të Mangalores për shkak të motit të keq. Aeroplani Boeing 737-800 po fluturonte nga Dubai. Piloti i aeroplanit, sipas mediave vendore, ishte një qytetar serb. Pekin, një 13 vjeçar amerikan është ngjitur në majën e malit Everest, duke qenë njeriu miri në moshë që ngjitet në malin më të lartë në botë. Jordan Romero njofton në faqen e tij të internetit se ka arritur në lartësinë prej 8850 metrash. Deri tani rekordi mbahet nga 16 vjeçari nepalez Temba Cheri. Berlin, policia gjermane njofton se 400 kanë sulmuar dhe kanë kafshuar për vdekje një vajzë 3 vjeçare. Plag të rënda ka marrë dhe gjysha e viktimës, e cila ishte përpjekur të shpëtonte mbesën. Gjëra tragjike kanë ndodhur në pjesën lindore të Gjermanisë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Njerëzit e organizatave joqeveritare dhe lëvizjeve të ndryshme kanë filluar në shkrimin e një peticioni për të kundërshtuar zgjedhjet e palishme të Serbisë në Kosovë. Këto zgjedhje do të mbahen për pushtetin lokal në veri të Kosovës më 30 maj. Përfaqësuesit e peticionit kanë thënë se iniciativa ka ardhur si pasojë e mosveprimit të institucioneve të Kosovës dhe të atyre ndërkombëtare në vend për pengimin e këtyre zgjedhjeve. Holseti sjell nga Prishtina Arton Komushevci.
Derisa përfaqësuesit e strukturave paralele serbe në veri të Mitrovicës dhe të partive politike serbe po vazhdojnë fushatën e tyre parazgjedhore për zgjedhjet e 30 majit, institucionet e Kosovës deri më tash nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për parandalimin e tyre. Zyrtarë qeveritar kanë pohuar se zgjedhjet e organizuara nga organet paralele serbe janë ilegale dhe të papranueshme, mirëpo rreth 40 përfaqësues të organizatave jo qeveritare, shoqatave e lëvizjeve të ndryshme nga komuna e Mitrovicës dhe më gjër, si kundërpërgjigje ndaj institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë e që nuk kanë ndërmarrë asgjë për pengimin e atyre zgjedhjeve kanë filluar në shkrimin e një peticioni. Njëri nga antarët e televizijës Vetëvendosje, Xhelal Sfesla, dhe përfaqësues i organizatave për nënshkrimin e peticionit, tha se një iniciativë e tillë ka ardhur si pasojë mosveprimit nga ana institucioneve të Kosovës.
Ne si organizata i kundërshtojmë këto zgjedhje sepse ato e ndajnë vendin në baza etnike, popullin e Kosovës e përçojnë, kurse pakicën serbe e varçojnë për Beogradin, i cili tash 10 vite po lufton suverenitetin e Kosovës. Po ashtu ne përgjese për situatën e këtill, mbajmë edhe institucionet vendore si dhe ndërkombëtare, të cilat kanë të gjitha mundësitë dhe përgjegjësitë që të ndalin këto zgjedhje, por nuk po ndërmarrin asgjë.
Spesha ka kërkuar nga institucionet e vendit që reagimi i tyre të jetë i menjëhershëm dhe efikas në shuarjen e strukturave paralele serbe dhe siç ka thënë ai, ndalimin e paralajmëruar të mbajtjes së zgjedhjeve ilegale në veri të Kosovës. Peticioni sipas Sfeslës do t'i adresohet të gjitha institucioneve më të larta të vendit dhe atyre ndërkombëtare, si dhe autoriteteve të pushtetit lokal me kërkesë që të ndërmarrin masa në parandalimin e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë.
Ky peticion do t'i dërgohet të gjithëve faktorëve relevant, si vendor ashtu edhe ndërkombëtar në Kosovë, por nëse shohim të arsyeshëm edhe më gjerë, si për shembull Parlamentit Evropian, dhe çfarë mund të bëjnë institucionet e Kosovës, do të isha përgjigjur me ku do thoja që këta le të pyesin shtetet e vërteta sovrane se si do të reagonin po qëse një shtet tjetër organizon zgjedhje jo legale në një territor të një shteti tjetër.
Ndryshe se nga fillimi i fushatës parazgjedhore serbe, zyrtarët e lartë qeveritarë dhe të partive politike serbe kanë qëndruar në veri të Mitrovicës duke marrë pjesë në aktivitetet e tyre paraelektorale. Megjithatë, autoritetet e rendit kanë konstatuar se deri më tash, për arsyet e paralajmërimit për mbajtjen e zgjedhjeve serbe nuk është shënuar asnjë incident. Besim Hoti, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, tha se policia nuk do të kujdeset për zgjedhjet, por kujdeset për rendin dhe qetësinë.
Policia e Kosovës ka një qëndrim, nuk i mbështet këto zgjedhje, ne po vetëm sepse detyrë primare e policisë Kosovës mbetet që të sigurojë rendin dhe qetësinë publike në tërë rajonin e Mitrovicës, po edhe në ato zona ku do të mbahen zgjedhjet. Megjithatë, faktin se ne nuk do të jemi të angazhuar drejt për së drejti ose të mbështesim në çfarëdo formë këto lloj zgjedhje.
Zgjedhjet serbe në veri të Kosovës është paralajmëruar se do të zhvillohen edhe në lokalitete ku përbërja e popullatës është e përzier me shqiptarë dhe serb. Zëdhënësi Hoti thotë se kujdesi në ato zona do të jetë më i madh.
Policia e Kosovës ka për detyrë primare që në rrugë të fortë siguroj këto zona, të banua me popullat për zhjelë të ngrisë masat e sigurisht me qëllim që të ofrojnë një ambient të gjithë të gjithë atyre të cilët e nukran pjesë këti procesi zëror.
Në peticionin që ka filluar të nënshkruhet, thuhet se organizatat jo qeveritare me vedije dhe vullnet të plot deklarojnë se zgjedhjet e Serbisë në veriun e Kosovës nuk janë në shërbim të qytetarëve të saj, por janë në shërbim të politikës së Serbisë për ndarjen e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mospranimi nga Prishtina dhe ndërkombëtarët e zgjedhjeve lokale të Serbisë në komunat në veri të Kosovës nuk është i rëndësishëm për serbët e veriut, thot për Radio Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, ai është kandidat për këto zgjedhje. Duke e komentuar ndërkaq bisedimet e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, Ivanović shton se bisedimet nuk mund të ikin karakterit politik. Me Oliver Ivanovićin bisedoi korrespondenti jonë në Prishtinë Elbana Isufi.
Zoti Ivanović, tashmë po flitet për bisedimet me Serbisë dhe Kosovës për çështje praktike, të cilat do duhet fillonin pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Marr parasysh se Prishtina dhe Beogradi kanë qëndrime të kundërta. Ku mendoni se do të çojnë këto bisedime?
Para së gjithash është e rëndësishme që të dyja palët të kuptojnë nevojën e zhvillimit të bisedimeve. Më pastaj do të flitet shumë më lehtë për thelbin dhe rendin e ditës. Tensioni politik që ekziston për shkak të qëndrimit të shqiptarëve të Kosovës se Kosova është e pavarur dhe qëndrimi i fuqishëm i Serbisë se Serbia nuk e zhdor nga Kosova shkakton tension politik i cili edhe do të vazhdojë. Nën këto kushte nuk ka bisedime për stabilitet. Menjëherë do të ndryshohet teza dhe do të flitet për politikë në vend se të flitet për sundimin e ligjit, për luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, pra nuk bisedohet për arsim apo tema të tjera që janë kryesore. Për këtë arsye mendoj se edhe njëra edhe pala tjetër, pra edhe pala serbe edhe shqiptarët e Kosovës duhet të kuptojnë se nevoja për të ulur dhe për të biseduar është e madhe. Kur të kuptohet kjo nevojë, atëherë është lehtë të bisedohet për rendin e ditës. Mendoj se kjo do të ndodhë shpejt pas dhënies së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. E pas kësaj do të ketë mirëkuptim për pjesëmarrjen e të dyja palëve për të diskutuar të gjitha çështjet që janë të hapura. E çështja e hapur është edhe statusi, edhe çështjet teknike.
Ju mendoni se duhet folur për çështjet praktike duke lënë një herë anash çështjet e mëdha politike? Si mendoni se mund të parafrohen qendrimet?
Historia tregon se në situata të tilla duhet nisur me tema të cilat menjëherë mund të diskutohen, por në raportet tona të ndërsjella gjithçka është politike dhe gjithçka lidhet për statusin. Ne mund ta pranojmë ose jo, por herët avon do të vi koha kur të flitet se si do të definohet territori, për të cilin flasin të dyja palët, Kosova. A është Kosova pjesë e Serbisë, a është e pavarur dhe këtu dalim në një konfrontim serioz, kështu që mund të evitojmë në fjalën status, por ajo që është në thelb të bisedimeve, sigurisht se është statusi.
Zoti Ivanović, në çështje të ndryshme flitet se Beogradi synon ndarjen e Kosovës, por ndërkohë edhe vetë serbët e Kosovës janë kundër kësaj ideje. Cili në fakt është qëllimi përfundimtar i Beogradit?
Jam i sigur se në Beograd askush nuk mendon seriozisht për ndarjen e Kosovës, sepse ndarja do të definohej si çështje përfundimtare dhe në këtë rast në pjesën jugore në jug të lumit Iber do të mbetej një shumicë e banorëve serb, ndërsa objektet historike e kulturore serbe gjenden në jug të lumit Iber. Ndarja e pjesës veriore nuk do të ishte zgjidhja. Ajo do të nxiste tensione serioze mes serbëve dhe shqiptarëve dhe nuk do të mbetej pa ndonjë konflikt me veprime të kufizuara. Jam i sigurt se konsekuencat ndaj Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të ishin të mëdha.
Pjesë shënon integrimin në Bashkimin Evropian, ndërsa një nga kushtet është bashkëpunimi rajonal. Por ky bashkëpunim po ngjet sikur që është parë edhe në takimet rajonale të mbajtura më herët. Si do të kapërcehet ky problem?
Është më rëndësishme që këto takime rajonale të kuptohen si takime ku mund të flitet për temat që janë më rëndësi për jetën e përditshme, kështu që këto takime nuk duhet të politizohen ashtu siç po bëjnë shqiptarët e Kosovës, të cilët në vazhdimsi insistojnë të paraqiten si palë e barabartë me shtetet tjera. Ata nuk janë të barabartë, nuk mund të jenë të barabartë. Me unë mikun mund të jenë plotësisht të barabartë, por nuk mund të paraqiten si të pavarë parur në këto takime rajonale. Domethënë, nëse është çështje interesi ekonomik, e ajo është mbi të gjitha, atëherë duhet lënë anash romantizmat dhe dëshirat që në secilin vend ta pranojnë. Qeveria e Kosovës duhet ta kuptojë se Serbia nuk do të heqë dorë nga qëndrimi i saj, kështu që CEFTA, organizatat rajonale për energjetik, marrëveshjet e ardhshme për transport varen nga shqiptarët, nëse ata duan të jenë pragmatik.
Zdivanovic, kalëm një çështje tjetër, ju keni kandiduar për kryetar të komunës së Mitrovicës në zgjedhje të cilat institucionet e Kosovës si konsiderojnë jo legale. Si do të funksiononi?
Nuk e besoj se kjo paraqet ndonjë pengesë të madhe, sepse përveriu është krejt një. U pranua apo jo këto institucione, sepse me këto institucione duhet drejt për drejt apo tërthorazit të diskutohet. Kështu që ata që zgjedhen nga populli në këto zgjedhje do të kenë legitimitet të plot, edhe juridik, edhe politik, dhe mendoj se nuk është e kontestueshme që në emër të popullit që e përfaqësojnë të ndërmarrin hapat përkatës. Mendoj se duhet të ulen tensionet, sepse bisedimet mes shqiptarëve dhe serbëve gjithmonë janë shumë emotive, me plot emocione. Unë mendoj se për këtë çështje duhet të mendojmë mbi interesin e përbashkët. Interesi përbashkët është të ketë qetësim të situatës, që së bashku të angazhohemi nëse duhet secili për vete kundër krimit të organizuar e korrupsionit, për gjysitë e pavarur, për infrastrukturë më të mirë dhe për përmirësimin e arsimit. Këto janë projekte që mund të ndihmohen edhe nga Bashkimi Evropian. Nëse gjendja mbetet kështu, atëherë dhe Bashkimi Evropian mund të çojë duart nga ky rajon, dhe kjo nuk është në të mirë të askujt.
Jeni mbështetje në strukturave ndërkombëtare të EULEX-it, ICO-s, me që parambajtjes së zgjedhjeve kanë thënë se janë të paligjshme.
Për popullin këtu nuk është fare relevante se çka do të thonë përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar. Ata që nuk e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës si një akt plotësisht ilegal, nuk kanë të drejtë të kundërshtojnë zgjedhjet lokale që populli dëshiron të organizojë, sepse nuk dëshiron të pranojë institucione tjera. Është sigurt se shumica e serbëve duan të kenë lidhje të forta me Serbinë. Për këtë arsye mendoj se këto do të jenë zgjedhje masive ku do të dalë një numër i konsiderueshëm njerëzve që do të zgjedhin njerëzit e duhur, ndërsa komuniteti ndërkombëtar duhet të bashkëpunojë dhe komunikojë me përfaqësuesit e popullit.
Zivanovic, zgjedhjet që i mbajnë Serbia do të organizohen më 30 maj, ndërkohë që edhe qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare po përgatiten për zgjedhjet në veri, pra për krijimin e komunës së Mitrovicës veriore. Keni konsideruar kandidaturën edhe për këto zgjedhje?
Zgjedhjet tona janë me 30 maj dhe ato janë të rëndësishme nga aspekti politik, simbolik e praktik. Në aspektin praktik është më rëndësishme që të forcohen strukturat në pjesën veriore dhe në veri të Mitrovicës, dhe që në krye të qytetit të vendosen njerëz të cilët mund të sjellin jetë më të mirë për qytetarët e rëndomt. Në aspektin politik është më rëndësishme të kufizohet hapësira e manovrimit të përfaqësuesve dhe institucioneve të përkohshme të Prishtinës apo edhe të Peter Faithit dhe cili do tjetër.
Intervistën e plot me Oliver Ivanovicin e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se mjetet e tubuara nga privatizimi dhe ato të trustit të kursimeve pensionale vazhdojnë të mbeten jashtë funksionit ekonomiko-financiar. Sipas tyre, 460 milion euro nga privatizimi dhe mbi 463 milion euro nga kursimet pensionale duhet të kthehen në Kosovë dhe të investohen në projekte kapitale. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luleta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se mjetet e privatizimit dhe trustit pensional janë të investuara në banka të vendeve të ndryshme perëndimore dhe sipas tij mbajtja e këtyre mjeteve jashtë vendit është jo favorizuese për ekonominë e Kosovës. Ndërkaq se çfarë do të përfitonte ekonomia e Kosovës nëse këto mjete do të hyjnë në funksion, eksperti i ekonomisë Limani shpjegon.
Po të kthehen këto mjete në sistemin bankar, atë normalisht do të ndryshojë politika kreditore, do të jetë shumë më e përshtatshme, do të jetë shumë më favorshme për biznesin kosovar, do të jepen kredina me kushte shumë më të vëlletshme.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka bërë kërkesë për kthimin e këtij fondi. Banka Qendrore e Kosovës, që e menaxhon atë, është arsyetuar si mjetet të investon si pas ligjit për BÇK-n, si dhe politikës e investimeve që bazohet në sigurinë e mjetëve, likuiditetin e tyre dhe normën e kthimit nga investimet. Njëkohësisht, trusti kursimeve pensionale si pas ligjit, vetëm 5% të fondit është i obliguar të investojnë në Kosovë, kurse pjesën tjetër jashtë vendit. Udhëheqësi i Institutit për Hulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thot se mbajtja atyre fondeve jashtë vendit ka sjell pasoja të rënda për ekonominë e Kosovës. Ai thot se nuk shëndrojnë arsyetime se ato mbahen jashtë vendit për shkaq të sigurisë.
Problemi pse ato fonde nuk kthehen në Kosovë dhe mbahen jashtë është i lidhur me problemin e mosqeverisjes efikase edhe të atyre mjeteve ekzistuese që i ka Kosova. Do thot përkundër se ne kemi plasuar mjete financiare jashtë, këtu brenda jemi dëshmitarë se vazhdimisht kemi suficit buxhetor.
Ndryshe deri më tani janë bërë disa nisma për ndryshimin e ligjeve të AKP-s detrusit pensional në mënyrë që të eliminohen pengesat ligjore që fondet të kthehen në Kosovë. Disa nga ekspertët ekonomistë ndërkaq thonë se pa kthimin e këtyre fondeve edhe investitorët e huaj do të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Eksperti ekonomist Milazim Abazi thotë se gjithë kjo situatë përcjell një sinjal të keq tek investitorët e huaj.
Është momenti i fundit që institucionet e Kosovës të vendosin që këto tutje parat të investohen në Kosovë. Ne duhet ta dimë se nëse ne kosovarët nuk investojmë, nuk duhet të presim nga të tjerët që investojnë në Kosovë. Ne duhet të investojmë vetë, të fitojmë, të tregojmë botës se në Kosovë mund të punohet, të fitohet dhe se ka siguri maksimale në investime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kushtet për riadhësimin e kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore ende nuk janë përmbushur, pavarësisht se kjo është një nga kriteret bazë për liberalizimin e vizave, thon ekspertët e çështjeve ekonomike, por edhe e zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, kthimi i kësaj kategorie të njerëzve do të krijojë edhe një problem social më shumë për vendin, ndërkohë që qeveria nuk është plotësisht e gatshme të ballafaqohet me këtë problem. Nga Prishtina u sill Nadia Ahmeti.
Institucionet kosovare janë duke punuar vazhdimisht për krijimin e kushteve për riadhësimin e kosovarëve që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, thon autoritetet kompetente. Riadhësimi i kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore është ndër kushtet bazë për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Kosova tashmë ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet evropiane në të cilat jetojnë qindra mijëra kosovarë. Por pavarësisht kësaj, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se në Kosovë ende nuk janë krijuar kushtet për riadhësimin e kosovarëve. Eksperti Ibrahim Regjepi thotë se çdo person i kthyer dhe i papun është një problem e tepër në Kosovë, sepse institucionet qeveritare nuk kanë krijuar ambient për punësim pasi nuk kanë ndërtuar strategji të punësimit.
Fjala për një kategoritë njerëzve që nuk e kanë të rregulluar statusin jashtë Kosovës, e ata e potencial i kthimit, e më e keqja do të ishte sikurse me këtë kthim të dobësohet diaspora, e cila është bukur mendikim në krijimin e një mirëqenie sociale në Kosovë.
Edhe Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se procesi i riadhësimit nuk do të jetë i lehtë për shkak të kushteve socioekonomike që ekzistojnë në Kosovë.
Nuk do të jetë lehtë të pas parasysh indikatorët social-ekonomik në Kosovë, pra përmendën papunësinë, dhe në këtë drejtim, kjo veç është në problematiken. Nuk konsiderohet që ende jemi të gatshëm, për shkak se përveç riadhësimit, Komisioni Evropian dhe institucionet ndërkombëtare kanë kërkuar strategji dhe aktivitete qarta dhe konkrete në drejtim të reintegrimit këtyre personave.
Në anën tjetër, zyrtar qeveritar thonë se vazhdimisht janë duke bërë përpjekje që personave të kthyer tu sigurohet strehimi qëndrueshëm, por edhe kushte për reintegrim në jetën socioekonomike. Ministri i Punës edhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiq, megjithatë, thotë se vështirësitë ekzistojnë për këtë proces për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore.
Ne në këtë pozitë tash me këtë buxhet nuk jemi të them plotësisht të gatshme që të paraqesim këtë problem. Sidoqoftë, çka kemi ne në mundësinë e ministrisë, ne të gjitha ta akte ligjore, po them veprime ligjore, ne e bëjmë për qytetarët, por teknikisht vetëm një javë pas kthimin këtu në Kosovë, ne kemi obligim ligjor që të mirëmi me këta persona.
Por Berat Rukiqi pohon se nëse institucionet kosovare menagjojnë mirë këtë proces, atëherë personat e kthyer mund të shfrytëzohen si aset i rëndësishëm në Kosovë.
Tu e konsideru që diaspora ka një aset shtesë për shkak se ka një eksperiencë ndërkombëtare, shumë prej tyre në kanë aftësi caktume, shkatësi caktume, njohuri të gjuhëve, ata mund të shfrytëzohen në projekte, në aktivitete caktume, mirë, po duhet një strategji e qartë në këtë drejtim duhet punohet sa më shpejt pasi që ka është kushti kryesor dhe për liberalizimin e vizave.
Ndryshe, sipas autoriteteve kompetente, procesi i riadhësimit të kosovarëve pritet të finalizohet në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot në Maqedoni, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti është takuar me ambasadorin amerikan në Shkup Filip Riker. Ali Ahmeti ka thënë në takim se braktisja e koalicionit qeveritar me VMRO DPMNE-n shkon në dëm të shqiptarëve, por edhe të maqedonasve. Ahmeti tha se mënyra më e mirë për zgjidhjen e çështjeve të hapura është dialogu. Nga ana tjetër, ambasadori Riker i ka sugjeruar qeverisë që të përshpejtojë gjetjen e zgjidhjes për emrin. Nga Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Largimi i Bashkimit Demokratik për Integrim nga qeveria nuk do të jetë sukses për shqiptarët, por edhe për maqedonasit. Këtë e deklaroi kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pas takimit me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Filip Riker, duke konstatuar se partia e tij nuk do të jetë pjesë e krijimit të krizave, por pjesë e zgjidhjes së tyre.
Nuk mendojmë që është zgjidhje braktisja e institucioneve, por në rrugë institucionale të arrim të mbyllim dhe të zgjidhim problemet. Unë shtroj pyetje para jush, po që se Bashkimi Demokratik për Integrim braktis institucionet, ku do të shkoj? Do të shpall grevorie për para institucioneve? Do të dal në rrugë? Do të shkoj te shtëpia?
Kreu i BD-s Ali Ahmeti u shpreh se çështjet e hapura duhet të zgjidhen përmes dialogut politik.
Ne pretendojmë të jemi anëtarë të NATO-s me probleme të mbrëmshme, të pazgjidhura, sigurisht që ka një hezitim edhe nga NATO që nuk do të ketë pranë familjes së vet vende të cilat trashëgojnë probleme të pazgjidhura. Nuk kam ndonjë instrument për matjen e vullnetit, por mendoj që është më së e nevojshme që të gjitha palët të mendojnë në mënyrë konstruktive dhe të punojmë në drejtim të zgjidhjes së çështjeve.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Filip Riker, porositi qeverinë që të përshpejtojë zgjidhjen e çështjes së emrit, që vendi sa më parë të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Well, I think there are efforts on all sides, as Phil Gordon indicated, I think in Greece.
Ka vullnet tek të dyja palët, kjo pas ndikimit të zotit Filip Gordon, ndërsa Greqia ka relativisht kryeministër të ri i cili deklaroi që është serioz që kjo çështje të lëvizë përpara. Nëse Maqedonia ka vullnet dhe në të njëjtën kohë duhet të vazhdoni si shtet që të punoni së bashku lidhur me dialogun ndëretnik politik dhe jo të bllokoheni me politika që janë shumë më të vogla nga ajo me të cilën ballafaqoheni, tha Riker. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pas takimit me ambasadorin e SBA-s në Shkup Filip Riker nuk ka saktësuar se kur pritet të ketë zgjidhje lidhur me tri kërkesat që kohë më parë i shtroi partia e tij, siç janë rastet e Hagës, rasti i Sopotit dhe zgjidhja e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në mungesë të veprimit të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar, shoqëria civile mobilizohet kundër zgjedhjeve të Serbisë në veri. Në Beograd askush nuk mendon seriozisht për ndarjen e Kosovës, thot Oliver Ivanović për Radio Evropa e Lirë. Mbi 900 milion euro vazhdojnë të mbeten jashtë Kosovës pa u përdorur për investimet kapitale, thon ekonomistët. Greqia e kujton Serbisë respektimi parimit të fqinjësisë së mirë është kusht për integrimin evropian. Kryeministri i Shqipërisë i gatshëm që të hapen kutitë e dokumentacionit zgjedhor. Të të mbjetuar dhe 158 të vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në Indi. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes, sa për të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.